barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. saacadda Afrikada Barhaatan waa kuwdii iyo barkii duhurnimo, waana jimco, waana dhegeystayaal labada bisha Agoost sanadkana waa 2019. idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada waxaa wadidan kugu soo jeedinaya Axmed Cali Sheekh iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduri.
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aan toddobaadkan ku eegi doono xiriirka luuqadda Soomaaliga kala dhexeeya luuqadaha afarta hareeriga iyo oromada.
soomaalidu mar southkay ka yimaadeen maadaama oromadu ay southern ethiopia deganayd, linguisticsku waxay dib u riixayaan in originka soomaalidu ay halka koonsada iyo oromadu degan tahay oo ay southern ethiopia, in halkaa ay ka soo fidayaan oo ay imanayaan ilaa halkan aan joogno.
heesta aan maanta barnaamijka ku haynana waa
ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese waxaynu ku horeynanaa warkii dunida. Maraykanka ayaa maanta ka baxay heshiiska xakamaynta hubka nukliyeerka ee INF si uu u horumariyo madaxyo cusub oo hub nukliyeer ah. go-aanka Maraykanka ayaa yimid kadib markii Raashiya ay diiday in ay burburiso gantaalo cusub oo NATO ay sheegtay inay xadgudub ku yihiin heshiiskan. heshiiska INF ayaa waxaa 8 bishii Disembar sanadii 1978 kala saxiixday madaxweynihii hore ee Mareykanka Ronald Reagan iyo xogayihii guud ee xilligaasi ee midooda Soviet-ka Mikhail Gorbachev. Raashiya waxay diiday in ay dib ugu soo laabato u hoggaansanaan buuxda oo la xaqiijin karo oo heshiiska lagu sameeyo, isla markaana ay burburiso gantaalada cusub ee ay horumarisay, waxaa sidaasi yiri xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo. Raashiya oo keliya ayaa mas-uul ka ah in heshiiskan uu dhinto, ayuu sii raaciyey xogayaha. Pompeo ayaa bayaan uu soo saaray sidoo kale ku sheegay in dowladda Mareykanka aysan ku sii jiri karin heshiis ee si ula kac ah ugu xadgudubtay Raashiya. waxa uu sheegay in u hoggaansanaan la-aanta heshiiska ee Raashiya ay halis ku tahay danaha muhiimka ah ee Mareykanka, isla markaana gantaalada ay Raashiya horumarisay ee ka soo horjeeda heshiiskii hore loo gaaray ay halis ku yihiin Mareykanka iyo xulufadiisa.
Shiinaha ayaa waxa uu dhaleeceeyey soo jeedinta canshuur cusub oo madaxweynaha Mareykanka uu ku soo rogayo alaabooyin ka yimaada dalka Shiinaha. wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha oo maanta Jimcaha ka hadlay Bangkok oo uga qaybgalayo shir madaxeed gobolka ayaa waxa uu sheegay in canshuur soo rogidda aysan dhabti ahayn dariiqa saxa ee lagu xallin karo khilaafka dhinaca ganacsiga. dagaalka ganacsiga ee Mareykanka iyo Shiinaha u dhexeeya ayaa waxa uu sii xoogaystay kadib markii madaxweyne Trump uu sheegay in canshuur dheeraada oo 10% ah uu saarayo qaar ka mid ah alaabooyin ka yimaada Shiinaha maalin kadib markii labada dal ay ku heshiiyeen inay sii wadaan wadahadalada ganacsiga bisha Fuudan ugu soo haysa. madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa ku eedeynaya Shiinaha inuu ku guuldareystay in uu iibsado badeecooyin badan oo dhinaca beeraha ee Mareykanka.
si aynu ku dhaafno warkii dunida waxaad ku dhegeysanayseen idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka. waxaa magaalada Buurama ku soo diyaariyey Haashim Sheekh Cumar Good.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkii maalinta Jimcaha. aad ka dhagaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a, wuxuuna maanta idinkaga imanayaa magaalada Buurama ee gobolka Awdal. barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa taariikhda luqadda Soomaaliga, lahjadeeda, iyo waxyaabaha ay wadaagaan ee ka dhexeeya afafka qoomiyadaha canfarta, hereerida, iyo oromada. arrintaasi oo uu sharixi doono Dr. Maxamed Nuux Cali oo ah aqoonyahan taariikhda bartay oo ku nool dalka Kanada, balse toddobaadkan khudbad mawduuca ku saabsan u jeediyey dhallinyarada wax ka barata jaamacadaha magaalada Boorama.
Linguistiska oo dhan waxay isloogal yihiin basic vocabulary-go inay boqol yihiin, labadii boqol bay kii afarta, kii Soomaalida, kii oromada isbarbardhigayaan. Deetana waxay eegayaan cognates, sida waxay wadaagaan ereya aan kala duwanayn. Marka way tirinayaan, waxay eegayaan ereyada u dhexaysa. Hadday konta wadaagaan waa isku luqad, hadday wax ka badan ka yar wadaagaanna waa laba luqadood. Markay kuwa tiriyaan ayay u beddelaan xilli oy ku odhanayaan muddadaasay kala baxeen, intaasay kala maqan yihiin. Soo marka kushitika la eego, Soomaalidu iyo oromadu waxay u eg yihiin saddex kun oo sannadood inay kala maqan yihiin. Af Soomaaligu marka basic listkan waxaa la yidhahda Swadesh list, oo marka ama waxaa la yidhahda lexico statistics, waa la tirinayaa ereyadii isle. Waxa kaloo halkaa ka helaysaa ereyga qoladani soo qaadatay.
Dr. Nuux wuxuu sharaxaad ka bixinayaa waqtiga uu afka Soomaaligu ka soo faafay jihada koonfurta iyo lahjadaha luqadda Soomaaligu ka kooban tahay ee cilmi baarayaasha afafka ku xeel dheere ay daraaseeyeen.
Soomaalidu marka southkay ka yimaadeen, maadaama oromadu ay southern Ethiopia deganayd, wuxuu linguisticsku waxay dib u riixayaan in originka Soomaalidu ay halka koonsada iyo oromadu degan tahay, oo ah southern Ethiopia, in halkaa ay ka soo fidayaan oo ay imanayaan ilaa halkan aan joogno. Theory-gii hore ee Lewis oo 1960-70 anthropologist ahaa oo wax qoray, iyo nin kaloo Charuli la yidhaa oo Talyaaniga ahaa in 1930s, waxay isticmaaleen laba source, oral traditionka iyo wax carabi ku qoran. Labadubana may sida linguisticska may caddayn. Dadka historian-ku marka wax la sheego waxay eegaan waxaasi hadduu archaeology ka yimaado waa objective. Hadduu luqadda qofku wuu sitaa ma bedeli karo, waa objective. Haddaad imika nin dhakhtara u tagtid oo tiraadid waan xanuunsanayaa, adiga kuma rumaysanayo, wuxuu eegayaa objective evidence, wuxuu eegayaa dhiigga, wuxuu eegayaa saxaarada, wuxuu eegayaa kaadida, whatever. Hadday khilaafaan waxaa tidhi, kuwaasuu raacaya. Soo marka oral traditionku hadday tahay waxaa tidhi, language-kuna hadduu yahay objective wax kala yidhi, archaeology-guna wax kala yidhi, waxaa la qaadanayaa labada objective-ka. Anu soo noqdo markaa Soomaalida, for example, iyo afarta iyo herereynta. Af Soomaaligu waxa ugu hor 2500 buu soo baxayaa, south-ku ka soo baxayaa. Qolada ugu da'weyn waxaa la yidhaahdaa Jiidu. Waxay degan yihiin Qoryoole. Intiina badani maydanaan maqal, waqti dambaad dalateen baa laga yaabaa, laakiin haddaad baadhid imika Google garaysid waad helaysaa. Qoryoole waa meelaha ugu rijsan koonfurta Soomaalida. Iyaga ayaa ugu da'weyn dhinaca afka. Deetana waxaa jira qolo labaad oo soo baxaysa oo Kiiniya ku nooloo la yidhaa Reindeenle, oo aan muslin ahayn. Marka Soomaali af Soomaali ku hadlayo muslin ahayn wuxuu degan yahay nadaran Kenya. Waxa ku soo xiga qolo saddexaad, waxa la yidhaha digil. Linguisticska waxa la yidhaha Garre, Tunni, Dabare, waa qolo saddexaad oo gooniya. Iyagu waxay leeyihiin codad gooniya. Qolada afraad waa laba qolo isku jirta afraad noqonaysa, qolada Mayda iyo Maxaatiri. An markaa sharxu Mayda iyo Maxaatiri wuxuu yahay ereygan la yidhaa Maxaatiri, qolada Maygu waa qolada Baydhaba iyo Jiidaa degana Jubada lagu tilmaamo. Iyagu waxayna lahayn codad gaara. Maleqa wuxuu ku odhanayaa lugun acmalaha, waa sida westernka kale wuxuu ku odhanayaa Ali xacmalaha, Mamed buu ku odhanay. Marka wuxuu leeyahay cod, markaad qortid waa isla mid, laakiin ma laha codadka Mayd. Marka halkay Maxaatiri odhan lahaayeen Maytiri bay yidhaa, soo magacii bay la baxeen. Maytiri iyo Maxaatiridu waa walaalo, codadka ayna karaynin problem maaha. Marka la qoro waa wax la garan karo. Lugun wuu unay, waxaasi uwax, waxaasi maaha wax weynoo luqaduhu ku kala tagaan. Iyagii way soo soconayaan. Marka waxaa bilaabmaya movement Maxaatiri la yidhaa ayaa wuxuu ka bilaabmayaa afgooye. Meeshan afgooye la yidhaahdo waa meesha afafka badani ka bilaabmayaan, afka maxaatiduna ku baahay qolyahayga reer lafoole berigaa islaamaanaan u ogeyn. Markaad galadiga timaadid, in afgooye waa mamlakad my speaking ah oo dad badan oo kala duwan maamusha. Maanta afgooye waxaa ku nool 1 million, markaanu joogi jirayna waxaa ku noolaa dad aad u yar. Marka micnaha afgooye waxa weeye meeshii afka keliya ku go'aya, afka go'ayna waa banaadiriga iyo maxaatirida. Marka waxa luqadii baa soconaysa maxaatiridii, markay joogto shabeelle ay hiiraan joogto ayaa MTB noqonaysa, lama ayaa laba noqonaya. Dadka labada yidhaahoodhani waa from Hiiraan to Ras Hafuun to Jabuuti to Ethiopian Somali State to Somaliland to Central Somal, waa wada B, waa laba, maaha lama. Kaasaa la yidhaah Northern Dialect.
Haddaba maxay wadaagaan afka Soomaaliga iyo afka canfarta iyo ka hereridu ee erey ah ayna wadaagaan mar kale Doctor Nuux?
Ereyga kalluun waa afar, originally waa afar kalluun. Koonfurtu waxay yidhaahaan waxay malaay. Ereyga la yidhaaho muxuu ahaayeen casaan waa afar, gaduud baa la yidhaah sawdka. Ereyga la yidhaaho arabikhi waa herari, waa ikhigii carabtu keentay, xabxab waa herari. Markay soomaalida noodarankee biida ku hadasha, kuwa biida ku hadla waxba uma dhexeeyaan, wuu doonayaa iyo xasa iyo dhacda oo raac noqota wax kale ma jiraan. Iyagunbaa madaxa ku haysta waxaan kalaanka ee kala qaybinaya. Halkaa markaad Hiiraan istaagtid ilaa Ras Hafuun, ilaa Jabuuti, ilaa Ethiopia, ilaa Somaliland, ilaa Central Somalia, bii bay yidhaan laba. Waxaana iyagaale casaan muxuu ahaa kalluun, xabxab, arabikhi iyagaa yidhaan. Markay imanayeen waxay la kulmeen dad herariina iyo dad afara, way isdhexgaleen. Cidii doonaysa inay baadho intay gaadhaysay way inay bannaan tahay, wayna joogaan meel walba. Laakiin waxa aniga ii muuqda early settlementkii Northern Somali speaking oo ah kuwa MTB-da u bedelay inay la kulmeen qolada. Ereyga wadne inkushitik waa zi, waa wazne sidaamada iyo waxa wa wazne wa zi zaabule soomaaligu zi male zaadaasi waay bay noqonaysa. Iminka ninka jiidu wuxuu ku odhanayaa weyne waay, wadnihii wuxuu leeyahay waa weyne. Marka maayda ay soo gaadhoon buu dii noqonaya. So the D we have has two explanations. It has it came either from a Z or from a D. But you can reconstruct from the south that Zida wasne wa Eastern Cushitic word for hot heart. Sidamada wa wasne. Jiduhu wa weine wa why. So it's the Z aya why noqonaysa hadana D noqonaysa.
Waxaa jira meelo ka mid ah dhulka Soomaalida oo laga helay raad dadkii hore ah, sida dhismayaal iyo sawirro ku yaala meelo raad dhismayaal burburay ku yaalaan. Doctor Nuux, oo waqtiga ay bilaabeen ka sheekeynaya raadadka hore iyo meelaha laga helay oo ay ka mid tahay meelo ku yaala Soomaaliland,
Lasgeel oo Hargeysa, archaeologists ayaa baaray 2002 waxay arkeen sawirro dadka hore ee waqtiyadii hore waxbay sawiri jireen, noloshooday sawiri jireen. It's very common. Imika saxaarada waxaa la yidhaahaa waxay ahaan jirtay meel xoolo ku dhaqmaan, wax lagu beero, waayo waxaa jira rock shelters sawiradii ku yaalaan oo la yidhaah the Bovidian faith, way sheegayaan noloshoodii oo dhan. Halkan Lasgeel waa 8,000 sannadood ka hor ayaa dadka meesha jooga lagu archaeologigu soo saaray, dadkaasi loobay inay caabudayaan weygii. Loodu loodan maaha ele geesaha yaryar, waa looda West Africa geesaha qalooda. Dadku xagga aragga way ka farweyn kuwena. But what's important is in 8,000-10,000 years ago meeshan la joogeen, oo meeshan aan iyadoo maran loo imin. Innagu waxaan qabnaa meeshan innagu aan leenahay oo aan inagu ugu horeyn, laakiin meesha waxaa jira interaction badan. Aniga waxa ii muuqda in early Somali northern dialect-ka biida labada iyo kalluunka iyo casaanka iyo waxaa la soo baxay inay leeyihiin interaction with Afar and Muxuuha and Hereris ayaa muuqda. Markaa nimika qofka yidhaah arabikhidu waa ikhigii carabtu keento, waa herari, waa buyaabi. waxay sheegayaan cida aad la kulantay haddii wax qol loo kareysato inka zulugu oo south africa waxay ku hadlaan click sound waxay leeyihiin wax clicka waxay ka qaateen kuwii ay liqeen ee meesha tagana oo qoysan xawil anyway what seems to me in waxa theory lewis iyo charuli oo isticmaalay qoraalo af arabiya iyo muxuuha the commentaries iyo oral traditions waxa linguistics kiiba argument ka qallibay iyaga theory ugu waha soomaalidu waxay ka timiday ma arabta halkan bay ka soo talowday oromaa deganay way riixeen labada river bank suuba degana waa la riixay waxa soo dhana ma jiraan
dhaqanka hadalka ee taariikhdu waa mid dhaxal ah oo soo jireen ah oo bulshadu kaga sheekeeyaan sooyaalka ugu hore ee taariikhda arintaasi dhaqanka hadalka taariikhda si loogu kalsoonaan karaa ama loo caddeyn karaa
oral tradition waxa weeye waxaad ka xusuusatid taariikhda every human beingna waxbuu ka xusuustaa laakiin oral traditionku waa meelaha la eego in ay waa in la kala saaraa runta iyo beenta masalan ethiopia markii ay qabsadeen amhaaradu ay tigreega ka qabsadeen in the 13th century waxaa la yidhaha solomonic dynasty waxay leeyihin mythology waxay yidhahan menelik waxa dhalay king solomon boqorkii ethiopia ayaa dhalay boqorkii muxuu ahaa yahuuda dhalay oo islaantii shiiba ayaa u tagto istri aqoon ka soo kororso sidaad xukumaysid ethiopia deetana urbaya deetana melelik baa dhashay kuwii tigreega waabay xanaaqeenba markii laga qabsaday ilaa iminka waa kuwii dagaalamay wixii khilaafkii tigreega keena waxa ahayd amxaaradii baa meesha naga qabatay laakiin mythology ay leeyihiin annaga uga dhow cid walba oo old testamentkii oo ka ayay marka abuureen aanu soo noqdo oral traditionka oral traditionku saddex wax buu leeyahay oo weakness time chronology malaha waqti malaha waqtiba malaha ma sheegayo waqti maalan haddaad dib ugu noqotid waxyaabaha dadku sheegaan time male chronological anything and time chronological lahayna waa problem waqtigii ma sheegi waxa kaluuna lahayn waa la bedeli karaa easily baa la bedeli karaa oo maalan carabta iyo dowladahaas iyo waa loo abuuraa iyo west africa iyo waxa loo abuurayaa taariikh oo laleeyay qoladan waqtigaasay qabsadeen waxa soo oral traditionku 300 sano wixii ka horeeya waa in qof scholar oo kala saara midka iyo historiga la helaa kuma kalsoonaan karti 300 wax ka hor within 300 years wax waad ka isticmaali karta waxa dadku qabaan in markaad wax walba maqashid waxa laga yaabaa inaad taariikh haysatid taariikhdu waa wax wax caddaynaya waa evidence waana in la caddeeyaa inuu yahay wax sax marka qofkii markuu wax helo waa inuu horta wixii eegaa inuu wax sax yahay hadduu ku kalsoon yahay waa inuu interpret karaya uu yidhaahaa waxaani wuxuu yahay sidaa iyo sidaa oo sidaa iyo sidaasuu saamayn leh laakiin wuxuu halkaa kuma joogayo mar walba uu isbedelayaa waayo qalab cusub iyo aragti cusub baa imanaysa wixii bedelaysa ama fikraddii hore lasoo tuuray waxaa loo arkayaa waa waxaa la yidhaha review of the literature dad imika warqad qoraysid oo doonaysid inaad wax analyse garaysid waxa lagu leeyahay bal horta wix yaa ugu horeeya wax ka qoray waxa qofkii wax ka qoray kuwii ka dambeeyey maxay yidhaaheen muxuu ka tegay muxuuna eegin muxuu duud maxaa influence gareeyey waqtigu noolaa muxuu wax meel oral traditionkuna wuxuu leeyahay meeshuun baa la joogayaa I'll give you a good example masaygu waa dad looda aad u isticmaala xoolaha looda ama nailotica dadkan la yidhaahay southern sudan iyo waxa marka waxay qabaan mythology odhanaya ilaahay baa noo soo dejiyey looda oral traditionkooda marka ilaahay baa wuxuu la hadlay daroogo waa qolo kulay jaariyihiin uu la hadlo wuxuu ku yidhi loobaan inu soo dejinaya deetana way ka habsaameen soo annagaa tagno loodia so that's their understanding of how they got cattle cattle nailotica waa wax weyn looda way dhaqdaan nin baa leh 10,000 laakiin wuxuu xidhan yahay iyo kabihiisa iyo meeshuu ku nool yahay ma sheegayso wuxuu haysto laakiin mujtamacu wuxuu og yahay social value ay waxaan leeyihiin soo in southern sudan katalku waa ama nailotic culture-ka waa wax muhiima san muxuu ahaa masaydi wax anyway waxaan umalaynayaa bala waqtigu naga soo gaabanaya aniguna waxyaaba badan oo karaan dhex galay laakiin waxaan doonayo inaan sheego argumentkii lewis iyo muxuu ahaa charuli waxa dumiyey language-ka sababtu uu dumiyeyna waxa weeye waa more objective waxay ku dhiban gareeyeen oral traditions iyo carabta oo aan mararka qaarkood wax badan kala aqoon dadka aan waxba ka garanayno wuxuu qoray waxyaaba imikay naga haysatay for example an outer kingdom key aradti wax qoraysay specifically inay sheegaan bayahay dadkii meesha ku noola inagu waan ognayn inaga ahay laakiin documentation ki futuha al-harj aad ma sheegay way arabtu markaa may kala garanayn wax inaga Ethiopia ka inay kala garanay yani kuwa dadka muslima iyo waxas so basically an oral tradition ka marka history la qorayo archaeology ga iyo language ka ayaa more objective iyo waxa written ka oo isaguna waqti ku xiran wax kasto la qoray sabab u leeyahay qof arigu waan la hadlaya ujeedaan lahayd hadalkay waxaan doonayaa inaad wax yar oo macluumaad oo Soomaaliga inuu kordhiyo si aad wax loo eegaan inaasna ba ka fiican marka motive baa leh qof kasto wax qorayna motive ku leeyahay so marka dadka wax qoray xillibay wax qoraya xilligaana afkaar gaar ah jirta
intaas waxaan ku soo gunaanadeena kuna soo gabagabeynaa barnaamijkeena isooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan oo idin kaga imanayay magaalada Boorama aan ku soo qaadanay taariikhda luqadda Soomaaliga lahjadeeda iyo waxyaabaha ay wadaagaan ee ka dhaxeeya afafka qoomiyadaha Canfarta Hereerida iyo Oromada taas oo sharaxaad ka bixinay Dr. Maxamed Nuux Cali oo ah aqoonyahan bartay taariikhda kuna nool dalka Kanada balse toddobaadkan khudbad mowduuca ku saabsan u jeediyay dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha magaalada Boorama barnaamijka waxa idin soo diyaariyay idinna soo jeedinayay aniga oo ah Haashim Sheekh Cumar Good tan iyo kulantideena dambe waxaan idin kaga tagayaa dhageystayaal saasiya nabadgelyo
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha Axmed Cali Sheekh wakan
kuna wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha haddii aynu ku horeyno ciyaaraha dhici doona Brito koobka Super Cup-ka ee dalka Jarmalka ayaa la ciyaari doonaa waxaana is arki doona naadiga Borussia Dortmund oo ku guuleysatay koobka DFB Pokal ee dalka Jarmalka iyo kooxda Bayern Munich oo hanatay horyaalka dalkaasi ciyaartaasi ayaa waxaa ay noqon doonta ciyaar aad u adag iyadoo ay bilaa u noqon doonto xilli ciyaareedka cusub ee dalka Jarmalka oo labadaas kooxood ay furi doonaan sidoo kale waxaa barito jirto ciyaar saaxiibtinimo oo dhexmari doonta kooxaha Manchester United iyo kooxda AC Milan maalinta axadana waxaa jirta ciyaarta Community Shield loo yaqaano ee yenaa Super Cup-ka dalka Ingiriiska waxaana is arki doonaa kooxda Liverpool oo horyaalka kaalinta labaad ka gashay iyo kooxda Manchester City oo horyaalka hanatay Man City ayaa sidoo kale hanatay FA Cup-ka maadaama labada koob iyadu ay isku hanatay waxaa koobkan ay la ciyaari doontaa naadiga Liverpool ciyaar saaxiibtinimo ayaa iyana jirta waxayna dhexmari doontaa kooxda Barcelona oo la kulmi doonta naadiga Arsenal dhinaca wararka ciyaaraha ee suuqa kala iibsiga haddii aynu eegnana naadiga Arsenal ayaa waxa ay la soo wareegeen ciyaaryahanka garabka weerarka ka ciyaara ee midig ee kooxda Lille ee dalka Faransiiska Nicolas Pepe ciyaaryahankan ayaa Arsenal waxay ku soo gadatay lacag 72 milyan oo gani waana lacagtii ugu badneyd ee abid kooxdaasi ay ciyaaryahan ku soo iibsato iyadoo ciyaaryahankan uu noqonayo kii ugu qaalisanaa kooxda isagoo markaasi ka sara maray ciyaaryahankii hore ugu heystay kooxda Arsenal xagga lacagta ugu badan ee lagu soo iibsaday Mesut Ozil oo kooxda Arsenal ay ku soo iibsatay 42 milyan oo gini ciyaaryahankan oo 24 jir ah waa Nicolas Pepe ayaa waxa uu saxiixay qandaraas 5 sano ah oo garoonka Emirates uu ku sii joogi doono kadib markii uu talaadadii soo dhaafay maray caafimaadka Pepe ayaa waxa uu dhaliyay 35 gool kadib 74 kulan oo ka tirsan horyaalka League One ee dalka Faransiiska oo uu u saftay naadiga Lille ciyaaryahankan ayaa kooxda Lille markii hore waxa uu kaga soo biiray naadiga Angers sanadii 2017 ciyaaryahankan ayaa waxa uu sheegay in uu ku faraxsan yahay in uu noqdo ciyaaryahan ka mid ah kooxda Arsenal waxa uu noqonayaa ciyaaryahankii afraad ee ugu qaalisan horyaalka Premier League isagoo ku soo xigsanaya Paul Pogba oo lagu gatay 79 milyan Romelu Lukaku iyo Virgil van Dijk oo labaduba 75 milyan lagu soo iibsaday waxaana ciyaaryahan Pepe oo lagu soo iibsaday 72 milyan uu noqonayaa ciyaaryahankii afraad ee ugu qaalisanaya horyaalka Premier League habeentii ciyaarahana waa nagintaas
waa tahay haatana balan
ku wada nasana heesta halku dhigeed yahay intaan u shub dhiig lahaa iyo codkii Yurub geeyay.
heestaasi ay ku luuqayso Yurub Geenyo ayaa gabagabo ah barnaamijkeenii duhurnimo ee dhallinyarada maanta. Intaynu mid kale ku kulmi doono Brito, hadduu ay baraale ka noqdo, waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.